Të rinjt pyesin. Si të kesh një dietë balancuar? Me siguri e di se një dietë e pabalancuar të bën dëm. Të rinjt që nuk hanë shëndetshëm, shpesh hanë po njësoj edhe kur rriten. Prandaj ja vlen të kesh zakone të mira të ngrënit që tani. Çfarë është një dietë e balancuar? Si të ruash një dietë të balancuar? Ja shton moshatarët e tu. Çfarë është një dietë e balancuar? Bibla thot se duhet jemi të përkohë në zakone, ku futen edhe zakonet e të ngrënit. 1 Timoteut 3:11. Me këtë parim në mendje, mbaj parasysh se një dietë e balancuar i përfshin të gjitha grupet e ushqimeve. Në 5 grupet e ushqimeve futen produktet e bulmetit, proteinat, frutat, perimet dhe drithrat. Disa heqin nga dieta ndonjë grup ushqimesh, duke menduar se kështu do të bien nga pesha. Por kjo mund ta privojë trupin pikërisht nga ato vlera ushqyese që i duhen. Sugjerim: bëj kërkime ose konsultohu me një mjek që të mësosh pse është e rëndësishme të ha ushqime të ndryshme. Për shembull, karbohidratet të japin energji. Proteinat e ndihmojnë trupin të luftojë infeksionet, si dhe të formojë të riparojë indet. Disa yndyrna, kur merren në sasinë e duhur, ulin rrezikun e sëmundjeve të zemrës dhe të japin forcë.
Përpiqem të ha vakte të shëndetshme duke kombinuar ushqime nga çdo grup. Gjithashtu mendoj se s'është e gabuar që me rast të hash ndonjë çokoladë ose fast food. A mos duhet të jetosh veç me këto? Të hash me karar është gjithmonë zgjedhje e mirë. Brenda.
Një dietë e balancuar nuk shkon në ekstrem. Disa ekstreme janë të mos hash mjaftueshëm, të hash si lupës ose të mohosh vetes ushqimet e preferuara. Sugjerim: për një muaj mbaj shënim ushqimet që ha. Sa shpesh e gjen veten te një nga 3 rastet e përshkruara më lart? Ç'mund të bësh të mbash një dietë të balancuar?
Kishte ditë që haja si e babzitur dhe merja tepër kalori, dhe ditë që haja me pikatore dhe smerja pothuajse asnjë kalori. Më në fund, vendosa të mos i numëroja kalorit, të mos haja me tepri dhe t'i thosha vetes stop kur tash më isha ngopur. U desh sa kohë, por tani kam një dietë të balancuar. Hailey.
Si ta ruash një dietë të balancuar? Mendo që më përpara. Bibla thot: planet e atij që ngulmon, sjellin me siguri sukses. Proverbat 21:5. Që të kesh zakone të mira të ngrënit, duhet të planifikosh gjërat më përpara.
Kërkohet planifikim që të hash shëndetshëm, dhe shpesh duhet ta përgatitësh ushqimin në shtëpi, por ja vlen barra që ran, dhe madje mund të kursesh ca para. Tomasi.
Zvendëso ushqimet e pashëndetshme. Bibla thot: ruaje mençurinë. Proverbat 3:21. Mençuria të ndihmon të gjesh mënyra si të hash ushqime të shëndetshme dhe të zhvillosh zakonet të mira të ngrënit.
Çdo ditë zvendësoja një ushqim të pashëndetshëm me një të shëndetshëm. Për shembull, në vend të çokoladës haja moll. Skaloj shumë dhe çdo ditë po zvendësoja mjaft ushqime të pashëndetshme. Kia.
Jji realist. Bibla thot: ha me gëzim ushqimin tënd. Eklesiasteu 9:7. Një dietë e balancuar stëheq kënaqësinë që të jep ushqimi dhe s'të bën të vrasësh mendjen për çdo thërrime që fut në gojë. Edhe nëse duhet të humbasësh ca kile, mos harro që synimi i dietës është të jesh i shëndetshëm. Ndaj i realist me veten.
Kohë të fundit humba gati 14 kile. Gjatë kësaj kohe asnjëherë nuk ngela pa ngrën, nuk hoqa dorë nga ndonjë grup ushqimesh dhe as dënova veten kur haja ndonjë ëmbëlsirë. Pranova se ndryshimet s'ndodhin sa hapem mbyllsyt. Përkundrazi, kjo është një mënyrë e re jetese. Melania.
Jashtë thonë moshatarët e tu.
Kur jam jashtë dhe më merr uria, ka gjasa të zgjedh ushqime të pashëndetshme. Ndaj marr bukë me vete ose diçka të lehtë sa për të thyer urinë. Të paktën kështu e di se po hash shëndetshëm. Delena.
Mund të shkurajohesh kur shet të tjerët që han çdo duan dhe prap nuk shëndoshen, por s'ka përse të krahasohesh me ta. Mëso cilat ushqime të bëjnë mirë dhe ato ha. Andrew.
Për mbledhje, si të kesh një dietë balancuar? Mendo që më përpara. Përgatit ushqimin në shtëpi në vend që të hash që të dalë përpara kur je jashtë. Zvendëso ushqimet e pashëndetshme. Mbaj gjithmonë diçka të shëndetshme në vend të patatinave ose të pijeve të gazuara. Jiri realist. Mos u krahaso me të tjerët. Diçitura thot: një dietë pa vlera ushqyese është si një karrige pa një këmbë.